Nou vriende, na aanleiding van ons geleese gedeelte wil ek vir u twee teksverse voorhou in hierdie gedeelte, verse 11 en verse 12. Hy sê hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense hom nie aangeneem nie, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Nou ek wil vandag 'n bietjie oor 'n ander aspek van hierdie gedeelte praat, om so 'n bietjie bekyk van 'n ander invalshoek uit, en ek wil met u praat oor die tema die ongelooflike hoë koste van om teen Jesus Christus te kies. En hoe kies ek teen Jesus Christus? Nou, liewe vriende, in die tyd waarin ons lewe het ons te doen met geld. Ons het te doen met handel dryf waarin ons geld gebruik om iets te kan koop en dan moet ons die koste daarvan bereken. Ons moet na daardie artikel kyk wat ons wil hê. Ons in die eerste plek kyk hoe nodig het ons hierdie artikel en dit bepaal hoeveel ons vir hierdie artikel sal betaal. Sekere dinge het ons nie nodig nie wat 'n baie hoë koste het en sal ons by hierdie artikel kom en dadelik besluit dat ons het nie hierdie artikel so nodig nie, so ons gaan nie daardie hoë koste daarvan betaal nie. Sekere goed koop ons eenvoudig net nie omdat dit te duur is nie, omdat dadelik daardie ingesteldheid by ons na vore kom om 'n kosteberekening te doen, om te gaan kyk wat gaan hierdie ding my kos, kan ek dit bekostig, het ek dit werklik nodig. En vriende, dit is ook so in ons tyd, dat baie mense onder die broodlyn lewe, omdat daar so iets gekom het soos easy payments, soos maklike lenings of langtermyn afbetalings, en wat dit eintlik vir die mens vandag baie maklik maak, om homself ongelooflik diep in skuld in te dompel, so diep dat hy later daar nie kan uitkom nie. En daardie wanpersepsie of gebrek aan 'n kosteberekening veroorsaak dan dat so 'n persoon finansiëel daar buite ondergaan. Maar vriende, as ons na hierdie gedeelte gaan kyk in die geestelike sin waarin dit vir ons opgeskryf is, dan sien ons dat hier was ook 'n kosteberekening wat deur mense gemaak moes word. Johannes sê sodat hier speel iets voor ons oë af, van God wat na die mens kyk in sy genade, en die Here wat na die mens kyk in sy sondes en sien hoe hy nie die wet kan onderhou nie, en hoe hy vir hom lig na hierdie duister wêreld toe stuur. En dan nou hierdie twee vergelykings, die vers 11 en die vers 12. Vers 11 wat sê, hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Dit was mense, my liewe vriende, wat soos u en soos ek, na die Here Jesus kyk, hulle kyk wat hy bied, en hulle weeg dit op, hulle maak 'n kosteberekening, gaan hulle dit vat of gaan hulle dit nie vat nie, en dan aan die ander kant in vers 12 sien ons, maar almal wat hom aangeneem het, hierdie is ook mense wat na daar dieselfde Here Jesus gekyk het, na daar dieselfde man wat dieselfde dinge bied vir almal, wat na hom gekyk het, 'n kosteberekening gemaak het, en besluit het, dat hulle dit gaan vat, dat hulle dit gaan aanneem. Die een bied vir ons seën en kindskap, krag en mag, dit bied vir ons koningskap, om koningskinders te wees, om 'n kind, waarlike kind van die Here te wees, wat waarlik daarin wandel, wat in die Here wandel, wat daagliks die aangesig van God soek, en daagliks onder die leiding en die geklank van die Heilige Gees wandel. Die ander een, aan die ander kant, vers 11, bied vir ons iets van mense wat besluit, maar in hierdie wêreld wil ek wandel. In hierdie duisternis wil ek wees en daardie lig wil ek nie bekom nie. Terwyl die prys daarvoor 'n taamlike duur prys is. Liewe vriend, ons moet tog nie 'n illusie daaroor hê dat om die Here te dien is sommer maar 'n maklike eenvoudige stappie wat ek sommer maar net neem nie. Die dag wanneer ek besluit om die Here te dien, dan kos dit van my iets. Dit kos van my 'n groot prys, 'n prys van selfverloning, 'n prys van om die Here Jesus eerste te stel, in sy wee te wandel. Maar ag vriende, daar is 'n veel hoër prys wat ek sal moet betaal wanneer ek teen die Here Jesus Christus kies. Dit is 'n opgee van alles in my lewe. Dit is 'n opgee van alles wat God vir my gegenereer het, sodat ek welgevallig kan lewe. Dit is 'n opgee van alles wat God vir my gegee het, sodat ek godsvrugtig kan lewe, sodat ek in vrede, in gemoedsrus kan lewe. O my liewe vriend, dit is 'n opgee van dit, 'n plek wat die Here Jesus Christus vir my gaan voorberei het, wanneer hy sê dat daar is baie wonings in die huis van sy Vader en hy gaan om vir ons 'n plek voor te berei. Dit is 'n opgee vir die ewige, vir die tydelike. Dit is 'n baie hoër koste om te maak as wat het is om die Here te dien. En vriende, om die Here te dien, gee vir ons baie voorregte. Dit gee nie net vir ons die voorreg van om 'n koningskind te wees en die voorreg van om te weet ons gaan eendag die ewigheid saam met Christus wees nie. Dit gee vir ons veel meer. Dit bied vir ons veel meer. Ons word 'n disipel, 'n volgeling, 'n gestuurde van die Here Jesus Christus self hier op die aarde. 'N besondere taak, 'n besondere roeping, 'n besondere salwing deur die Heilige Gees. Wanneer ons daardie kosteberekening gemaak het en besluit het, maar ek wil hom aanneem. Want dan sê die woord vir ons in vers 12, aan almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Die oorspronklike vertaling sê daar, om 'n kind van God te wees. Prakties en teoreties. En gebeur dit heel dikwels, vriende, dat ons baie maklik met die mond die Here Jesus Christus bely. Die teorie. Ons ken al die teorieë rondom die Here Jesus Christus. Ons weet presies wat hy gedoen het. Ons kan selfs in die diepte daarvan ingaan. Maar in die praktyk, dit is daar waar die dinge nie strook nie. Dit is daar in die praktyk waar my wandel so 'n bietjie verskil van wat ek met die mond bely, van wat ek praat. Nou wanneer ek van God mag ontvang om 'n kind van God te wees, dan beteken dit ek ontvang toerusting. Maar daardie toerusting deur die salwing van die Heilige Gees, die krag van die Gees van God, daardie dinamos wat my in staat stel, my liewe vriend, om daar buite in 'n duister wêreld in te gaan en daar buite my lig te laat skyn. En die woord leer vir ons dat daardie lig van die Here Jesus Christus verdryf duisternis. En daardie duisternis sal dit nooit oorweldig nie. Ag, en so baie, so dikwels, staan ons as kinders van die Here met hierdie mag, hierdie krag van die Gees van God, en daardie lig wat duisternis verwyder, en ons staan terug vir die duisternis. So asof die een wat ons kom toerus het, die een wat ons kom salf het, dan nou so bietjie swakker is as die duisternis. My liewe vriend, om 'n koste te maak, is om oor te gaan tot aksie. Is om te besluit, gaan ek hierdie artikel koop en die voordele van daardie artikel geniet? Of gaan ek nee sê en dan die nadele daarvan ervaar om dit nie te hê nie? En soos wat ek vir u reeds gesê het, om teen die Here Jesus Christus te kies, is sekerlik die duurste keuse wat ek sal maak. Ter sekerlik die keuse met die hoogste koste. Dit is 'n afbetaling, my liewe vriende, met 'n baie hoë deposito toe. Dit is 'n afbetaling wat vir ewig sal wees, wat nooit sal eindig nie. Daardie afbetaling, daardie dag wanneer my knie voor die Here Jesus Christus gaan buig, en ek sal bely dat hy waarlik God is, maar ek weet ek hom nie gekies het nie, en hy gaan vir my sê, gaan vir my al weg, in 'n poel van vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is, gaan daarin. Jy sien, dit is 'n afbetaling met 'n baie hoë rente. Dit is 'n afbetaling wat nooit sal ophou nie, tot in alle ewigheid. Vriende, maar as ons positief reageer het, en ons daardie positiewe voorregte van die Here ontvang, dag na dag die realiteit van Jesus Christus in ons lewe beleef, en ons voel dag na dag deur die leiding van die Heilige Gees, wat dit is om 'n kind van God te wees, elke dag as ek opstaan, elke dag as ek daar buite stap, dan is daar vir my sekere voorregte en sekere voordele daarin wat ek van die Here ontvang. Maar net soos wat daar voordele is, my liewe vriend, is daar ook nadele wanneer ek teen die Here Jesus Christus kies. Weet u wat, baie van ons dink, en selfs baie van ons jong mense, of selfs die baie van ons jong mense dink dat ek kan op 'n later stadium in my lewe kan ek die Here Jesus Christus kies. Dinge is nou bietjie vir my aan die gang en ek het so 'n paar dingetjies wat ek nou wil doen en ek wil nog eers 'n bietjie jonk wees en my jonkheid geniet. En prediker sê die jonkheid mag geniet word. Hy sê ook maar weet dat die Here jou oor al hierdie dinge in die gerig sal bring. So nou moet daar 'n kosteberekening ook wees by die jong mense en by almal van ons, elke een van ons wat hier sit, om nie later nie, maar nou dadelik. Baie mense besluit om dit 'n bietjie uit te stel en maar 'n bietjie uit te stel. En ek wil vir u sê van uitstel kom afstel. En hoe langer ek uitstel, hoe langer beroof ek myself van die seëninge van God. En vriende, ek praat nie nou van finansiële seëninge hier nie. Ek probeer nie vir u, verskoon my Engels, 'n prosperity gospel verkondig nie. Ek praat van seëninge van God, waarin die Here deur sy Gees en Jesus Christus in my lewe teenwoordig is en my daardie vrede en gemoedsrus kom gee. Ek praat van 'n lewe, 'n heilige lewe, deur God toegerus, waarin ek met iemand kan geestelik werk en ek daardie satisfaksie kan kry wanneer ek sien maar Jesus is besig met daardie man en hy het my as sy instrument gebruik. Daar is geen satisfaksie wat die wêreld jou kan bied as die satisfaksie wat God jou kan bied in Christus Jesus, wanneer jy met iemand anders geestelik werk en so 'n persoon dring deur gaan deur tot die Here toe nie. Maar vriende, in die eerste plek wil ons 'n bietjie praat oor die voorregte wat die Here Jesus vir ons bied wanneer ons daardie koste gemaak het en hom gekies het. Die eerste voorreg is die voorreg van kindskap. Dis die voorreg van kindskap. Vriende, nou hierdie punt strek eintlik ver terug tot en met die skepping van die mens. Toe die Here die mens geskep het as sy kinders om hom te verheerlik en om 'n godsvolk te word en te wees, dit was die plan wat die Here met sy volk gehad het. Toe daar sonde ingekom het, toe die slang vir Eva mislei het en Adam ook van daardie vrug geëet het, toe verander die prentjie so bietjie. En baie van die teoloë vandag en baie mense dink dat die duiwel die Here daar onverwags betrap het. Maar weet jy, God is so almagtig en is so groot en verhewe, dat hy in sy soewereine raadsplan al lankal iets bewerk het daar vir die mens. Vriende, niemand en selfs nie die Satan kan God onverhoeds betrap nie. Die Here weet van alles. Hy het al hierdie dinge van voor die grondlegging van die wêreld gegenereer. En weet jy wat doen die Here? Hy skep die mens met 'n inherente behoefte en 'n belange om iemand te aanbid, om iemand hoër as homself te stel en so 'n persoon dan te aanbid. Dit is waarmee God die mens dan kom skape. En weet jy wat vir my so wonderlik is, is toe die mens in sonde geval het. Toe Adam in daardie sonde geval het, toe beroof hy homself van daardie kindskap. En Eva beroof haarself van daardie kindskap. En eintlik, as ons gaan kyk na regverdigheid, my liewe vriende, en geregtigheid, is hulle verdoem. En almal wat na hulle gebore word, is verdoem tot 'n ewige poel van vuur. Omdat God heilig en soewerein en regverdig is, moet hy sonde straf. En kom God, en die woord sê, voor die grondlegging van die wêreld, het hy 'n weg daar kom stel, die weg wat die Here Jesus Christus is. Hy is gekruisig vir ons sondes, voor die grondlegging van die wêreld. En God kom stel weer 'n weg. Hy kom stel 'n weg deur sy seun, Here Jesus Christus, en hy kom stel 'n weg deur die inherente behoefte wat hy in die mens ingebou het, toe hy die mens geskep het. En daar is geen ateëës in hierdie wêreld nie, my liewe vriende, al wil persone voorgee dat hulle ateëste is en dat hulle niks glo nie. As hy niks glo nie, glo hy nog steeds in homself. Dan is hy nie 'n ateëës nie, dan aanbid hy homself en dan is hy sy eie God. Maar die Here skep die mens met 'n inherente behoefte, elke mens, om te aanbid. En nou is daar vir ons 'n weg gestel deur die Here Jesus Christus. Vriende, u kan almal onthou daardie gedeelte in Johannes 3 waar Jesus met Nikodemus praat. Vers 3 praat hy met hom oor wedergeboorte. En dan verstaan Nikodemus dit nie. In vers 7 sê hy vir hom: "Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het jy moet weergebore word nie." En baie sal dink dat weergeboorte is 'n boodskap eie aan 'n kerk of 'n is maar 'n sekte boodskapie. Vriende, die woord van die Here is duidelik daaroor. Oor wedergeboorte, oor ek wat as 'n natuurlike mens gebore word, as 'n babietjie, in sonde ontvang en gebore word, sê die psalmdigter vir ons baie duidelik. En dat ek nou op 'n plek moet kom, want ek is nie sy kind nie, die woord sê ek is 'n kind van die Satan. Dat ek nou op 'n punt moet kom deur die wedergeboorte, dit wat hy vir Nikodemus die teoloog verduidelik, dat ek weergebore moet word, nie 'n natuurlike geboorte nie, maar 'n geestelike weergeboorte. Daar waar ek weer kindskap ontvang van God. Want u sal weet dat die duiwel ons van daardie kindskap beroof het, toe die mens in sonde geval het. En daarom kan ons dit weer terugkry, kindskap. En dit is die voorreg van kindskap. As ons die koste berekening maak, my liewe vriend, en ons besluit om die Here Jesus Christus aan te neem. Hoor mooi wat sê die teks. Hy sê maar aan almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. En vers 13 wat sê, nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En dan sê Galasiërs 3 vers 26 en 27, hy sê, want julle is almal kinders van God deur die geloof in die Here Jesus Christus, want julle almal wat in Christus gedoop is, het met Christus beklee. Die doop wat hiervan gepraat word, my liewe vriende, is nie die doop wat met water is nie. Water kan nie doen wat God doen nie. Die doop in Christus is deur die bloed van die Here Jesus Christus. Daardie bloed wat hy op 'n kruis gestort het vir een vir my op Golgotha. Dit is die doop in Christus, die wedergeboorte. Dis nie 'n waterdoop of 'n onderdompeling of 'n besprenkeling of wat ook al nie. Dit is in Christus Jesus, in dit wat hy vir my kom doen het aan die kruis. My liewe vriend, u kan ook daardie voorreg hê om 'n kind van God te wees. En dit sal beteken dat u sekere ander voorregte het. Voorregte wat mense van die wêreld nie het nie. En voorregte wat u sal hê wat die wêreld nie sal verstaan nie. Hulle sal na u kyk en hulle sal sê, maar dit gaan my verstand te bowe. Dat hierdie man so is. Of dat hy hierdie dinge kan doen. Of dat hy hierdie sekere voorregte het. 1 Korintiërs 2 vers 14 sê, maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie. Want dit is vir hom dwaasheid, omdat hy dit nie verstaan nie. Omdat dit geestelik beoordeel moet word. Ag my liewe vriend, daardie groote voorreg van kindskap, dat ek dinge geestelik kan beoordeel. Dat ek nie soos die wêreld alle dinge natuurlik probeer beoordeel, en natuurlik nie alles sal kan verstaan nie, en dan is daar 'n groot stryd in die kop van mense. Ek onthou iemand het een keer gesê, ek kan nie onthou wie dit is nie, maar ek dink amper is Dominee Hope wat gesê het, sy pa het altyd vir hom gesê, hy moet nie so diep in die Bybel ingaan nie, want dit gaan hom mal maak. En vriende, dit is die persepsie wat daar buite is. En daardie persepsie is in een sin waar. Want wanneer ek nie gered is nie, en ek het nie kindskap nie, dan kan ek die dinge van die Gees van God nie verstaan nie. Omdat ek dit natuurlik beoordeel, en ek het nie geestelik beoordeel nie. Maar wanneer ek 'n kind van die Here geword het, en die Heilige Gees kom woon in my, dan gebeur daar iets in my lewe. Dan kan ek die natuurlike dinge van die Gees van God verstaan. Want dan kan ek dit geestelik beoordeel. Hoekom? Ek beoordeel dit nie alleen nie, maar die stem van die Gees van God wat in my woon, help my met daardie beoordeling daarvan. Daar is nog 'n voorreg, my liewe vriende, en dit is die groot voorreg, die vreugde van vergifnis. Die vreugde van vergifnis. Ek wil vir u sê, hierdie punt, die vreugde van vergifnis, is 'n voorreg in 'n aspek, wat iemand wat nie in Christus is nie, glad nie het nie, en nie sal sien, ooit, as hy nie by die Here Jesus Christus uitkom nie. Alle mense is sondaars. Ag, my liewe vriende, ons wat hier sit vandag is sondaars. Of ons nou goed is, en of ons nou sleg is, of ons nou mooi en lelik, of bietjie vet, of bietjie maar is, of wat se amp ons ook al beklee, ons bly sondaars. Daaraan kan ons nie verbykom nie, daaraan kan ons niks doen nie. Ons is as sondaars gebore en die Here sê vir ons in sy woord, hy sê, as jy sê dat jy geen sonde het nie, dan mislei jy jouself en die waarheid is nie in jou nie, in 1 Johannes 1 vers 8. So ons moet daarmee vrede maak, my liewe vriend, dat almal van ons is sondaars. En mense met wie ons werk, mense met wie ons saam bly, jou vrou, jou man, is 'n sondaar. Ons verwag baie keer van kinders van die Here om geen sonde, absoluut soewerein en heilig soos God te wees. Ons strewe daarna. Die woord sê vir ons, ons moet daarna strewe. Ons moet ons uitstrek, asof ons dit kan vat, so naby moet ons daaraan kom. Maar ons sal dit nooit wees nie. Nou vriende, nou sit ons eintlik met 'n praktiese probleem. Want ek het vir u in die vorige gedeelte gesê dat God haat sonde. En God se regverdigheid en sy geregtigheid sê vir ons iets. Dit sê dat hy moet sonde straf. Nou wat nou? Nou sit u sekerlik daar en u sê vir my, Chris, nou sê jy vir my twee dinge. Jy sê vir my ek is 'n sondaar. Al probeer ek wat in my lewe doen, ek sal 'n sondaar bly. En nou sê jy vir my, maar God moet sonde straf. Vriende, ja, God se regverdigheid, sy geregtigheid moet sonde straf. Maar weer eens, as ek kindskap het, as ek sy kind is, kom God en hy strek hom uit. Hy strek hom uit, vriende. Onthou wat sê die woord vir ons in Romeine 6 vers 23.